Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Žrtva trgovine ljudima može da bude svako, nezavisno od pola, porekla, godina, obrazovanja, nacionalne pripadnosti ili socijalnog statusa. Migranti mogu da se nađu u povećanom riziku jer zbog svog ilegalnog statusa nemaju nikakvu zaštitu. U Srbiji su napravljeni koraci u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, ali se zakonski okvir nedovoljno primenjuju u praksi. O različitim vrstama eksploatacije, neretko i trgovini ljudima među svim kategorijama, a posebno među izbeglicama, danas će govoriti Katarina Ivanović iz Astre i Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudske prava. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Dobar dan.
Pavle, da pokušamo da definišemo terminološki pojmove.
Jasno. Ovo je vrlo važna razlika koju uvek treba praviti kada govorimo o onome što se danas najčešće naziva migrantskom ili izbegličkom krizom. Izbeglici i migranti nisu jedno te isto, iako je naravno izbegličstvo je migracijski fenomen, ali kada govorimo o izbeglicama i migrantima, po međunarodnom pravu, isto kao i našem nacionalnom pravu, u stvari reč je o dve potpuno različite kategorije i u tom smislu je, rekao bih, važno govoriti o ovome, pre svega kao o izbjegličkoj, a ne o migrantskoj krizi. O čemu zapravo reč? Dakle, najkonciznije moguće rečeno, međunarodno pravo izbjeglicama garantuje daleko veći stepen prava nego što je to slučaj sa onome što nazivamo iregularnim ili ekonomskim migrantima. Pre svega, upravo zbog njihove situacije, i tu se uvek mi pozivamo na tu čuvenu Ženevsku konvenciju o statusu izbeglice iz 1951. godine, bez obzira što taj dokument je, dakle, pisan pre nekih 65 godina, ona predstavlja temelj savremenog izbegličkog prava, ona daje definiciju, pre svega, izbeglice i daje, dakle, definiciju još nekih prava kojima oni raspolažu. Pre svega, kada govorimo o definiciji izbjeglice, vrlo važno napomenuti da je izbjeglica objektivni status, dakle, država u kojoj se nalazi izbjeglica nije ta koja zapravo dodeljuje prava izbjeglice, ona samo ta prava prepoznaje. A izbjeglica je neko koji je zapravo napustio svoju zemlju porekla, bežeći u opravdanom strahu od progona, po verskom, nacionalnom ili rasnom osnovu, po osnovu političkog mišljenja ili zbog pripadnosti određenoj progonjenoj socijalnoj grupi. Mi najčešće o tome govorimo u kontekstu širokih ratnih dešavanja, iako postoji, što se tiče međunarodnog prava, dakle, izvesna razlika, dakle, između međunarodno-pravne definicije izbjeglice i ove kolokvijalne, dakle, po međunarodnom pravu izbjeglice nije samo neko ko beže od rata, nego beže od progona. Konkretno, kada govorimo o situaciji u Srbiji, o ovoj zapadnoj balkanskoj ruti, gde mi imamo, ja još uvijek nisam video preciznu i sveobuhvatnu statistiku, zaključno sa mjesecem oktobrom, do kraja septembra u Srbiji je evidentirano 154.939 osoba koje su izrazile namjeru da traže azil, kako to naš zakon zove. I verujem da je do kraja oktobra sam čuo da je reč možda čak o 300.000 ljudi, ali ponavljam, to još uvijek nije precizna statistika. A ogromna većina ovih ljudi zapravo dolazi iz država koje jesu države porekla izbjeglica, koje su pet zapravo glavnih zemalja iz koje oni dolaze su Irak, Sirija, Afganistan, Somalija i Eritreja. I mi znamo kakvo je stanje u ovim državama, da to jesu država u kojima postoji progon. I ljudi koji dolaze iz ovih država vrlo često u postupku azila u Evropskoj uniji dobijaju zapravo status.
Katarina, zašto su osobe koje su, zovemo ih izbjeglicama, je li tako?
Tako je.
Zašto su u riziku?
Pa kao što je Pavle napomenuo, već govorio je u kakvoj situaciji se te osobe nalaze i iz kakvih zemalja dolaze, tako da nam je jasno su oni u povećanom riziku od različitih vrsta, kako prevara, tako eksploatacija, a neretko se događa i trgovina ljudima, različite vrste trgovine. Tu sad imamo ovaj, u našoj zemlji problem što je prvo Srbija je, složit ćeš se sa mnom, tranzitna zemlja koja je njima usput ka željenoj destinaciji. Jeste, i onda tu dolazi do problema da ne može da dođe do završenog procesa identifikacije, to jest uspostavljanja kontakta sa žrtvom koja je bila eksploatisana na neki način, prepoznavanje vrste eksploatacije i pružanje pomoći. Za sve to je potrebno vreme i potrebni su određeni indikatori, potrebne su senzitivisane osobe koje će u prvom kontaktu sa izbeglicama da prepoznaju neki oblik ili zlostavljanja, zloupotrebe, eksploatacije, a mi to trenutno može se reći da nemamo i da se suočavamo sa tim problemima, pa tako imamo i samo dve identifikovane žrtve iz žrtve trgovine ljudima iz kategorije izbeglica, što je prosto nama zdravorazumski kad pogledamo celokupnu izbegličku krizu nerealno, i nerealno je da je statistika ono što se događa i na terenu, evo Pavle i vi ste i na terenu i pružate pravnu pomoć i mi se evo sada uključujemo kako bismo mi bili osobe koje će upravo da, jer s obzirom da smo senzitivisani za problem trgovine ljudima, da prepoznaju takve oblike kod konkretnih žrtava i kod konkretnih u kategoriji izbeglica, jer to već radimo sa ostalim grupacijama.
U čemu je problem konkretno? Da li nemamo resurse? Da li je ovo nešto potpuno novo sa čime se država suočava? Izvolite.
To su, dakle, postupak bilo kakvog bilo kakve identifikacije, bilo kakvog evidentiranja je uvek postupak koji mora da bude dobro uređen i koji mora da bude zasnovan, dakle, na proverenoj praksi i na uostalom i na nauci, naravno kada razgovaramo ovako nečemu. I u tom smislu su svakako potrebni resursi. Međutim, po mom mišljenju, mi imamo dodatan problem u smislu da, naravno, niko ne poriče da je Srbija jedna tranzitna zemlja i nije jedina tranzitna zemlja na ovoj takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti. Međutim, problem leži u tome što smo, ne samo što izbeglice vide Srbiju kao tranzitnu zemlju, nego sama Srbija sebe posmatra kao tranzitnu zemlju. I u tom smislu smatram da pristup naše države i naših organa je u izvesnom smislu, ne znam koja je prava reč da se tako nešto opiše, ali u izvesnom smislu se možda zapostavlja ova grupa ljudi, zato što se jednostavno smatra, dakle, oni žure da prođu što brže kroz Srbiju, i naravno to je nešto što vi zaista kada sa tim ljudima radite vidite koliko su oni pod pritiskom, koliko što pre žele da stignu do onih zemalja koje percipiraju kao sigurne zemlje utočište. Jednostavno, naravno, to vide i nadležni organi koji sa njima radi. U tom smislu je negde ograničena volja da se više angažuje s ovim ljudima, da se bude proaktivniji, zapravo da se identifikuju žrtve. Tu ima svakako, ja se potpuno slažem, da je tu sigurno daleko veći broj potencijalnih žrtava trgovine ljudima. I to ne samo trgovine ljudima, tu ima i žrtava seksualnog i rodnog nasilja, žrtava torture, nečovečnog postupanja. Dakle, postoji čitav niz ranjivih kategorija. Izbeglice kao takve su ranjive kategorije. Ali onda imate još nešto što se u međunarodnim organizacijama naziva izuzetno ranjivi pojedinci. Dakle, u ranjivoj grupi pa imate još jedan velik broj ljudi koji su naročito ranjivi, što zbog neke dakle, dodatne traumatizacije, recimo u tranzitu i tako dalje. Mnogi od njih su zapravo imali, naročito prošle godine i ranijih meseci, sada je ipak malo stanje možda bolje, velikih problema, recimo u Grčkoj, Bugarskoj, Makedoniji, kada su prolazili. Mi danas dobijamo zapravo žalbe od ljudi na postupanje organa ili recimo krijumčara u ovim tranzitnim zemljama. Isto kao što su imali problema u svojim zemljama projekle. Mi to ne smemo nikada da zaboravimo.
Ja bih samo dodala da potpuno sam u saglasnosti da država uopšte nema taj proaktivan pristup, da ne rešava urgentno pitanje. Da, za svaku pohvalu jeste urgentna humanitarna pomoć koja je pružena izbjeglicama na svakom koraku. Ali ajde da se osvrnemo i na probleme sa kojima se oni suočavaju, na ljudske probleme. Ne samo to da li će da imaju gde da prespavaju i da li će imati hranu dok su u tranzitu. Nekako se to sklanja sa strane. I drugi problem, da ne napadamo sad samo državu, jeste što mnogo puta i izbjeglice ne žele da prijave eksploataciju, zato što samim tim oni sebi prekidaju put, uopšte dolazi do procesa identifikacije, oni odlaze u prihvatilište, centar, gde ne žele uopšte da bude, žele da nastave na zapadu, jer tamo ih neko ili čeka, ili sad se tu javlja pitanje i kada stignu na zapad, oni su i dalje u nekoj vrsti rizika, ko njih tamo dočekuje, da li oni to što su govorili neke poslove, ili nama je najveći broj vrbovanja upravo od rođaka, daljih, bližih, od prijatelja koje oni znaju, vrbovanje za trgovinu ljudima. Tako da se postavlja pitanje u tu Nemačku ili gde već odlaze, Austriju, da li i tamo postoji ovaj potencijalna trgovina istih tih izbjeglica koji su prešli tu rutu celu.
Yes, the trouble in the animation angels. I was looking back to see. if you were looking back at me to see me looking back at you. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 17 minuta. Moji gosti su Katarina Ivanović iz Astre i Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava. U današnjoj emisiji Rečeno i prećuteno govorimo o trgovini ljudima, ali i o izbjeglicama kao ljudima koji su u pojačanom riziku. Katarina, u jednom trenutku ste pomenuli da ne postoji taj proaktivan pristup države. Kako se objašnjava to?
Pa pre svega nedostatak resursa je jedan od glavnih problema i centara i socijalne zaštite i uopšte centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ali problem je tu i što na primjeru našli smo se u toj izbjegličkoj krizi, sve nas je iznenadilo, ali nekako se ne radi uopšte na tome da se, na primjer, evo da počnemo od zaposlenih koji dolaze u prvi kontakt. Da oni imaju indikatore da prepoznaju izbjeglice, da ih registruju, ali se ne vrši to prepoznavanje drugih oblika eksploatacije što sam već pomenula. I koliko god da smo mi radili, Astra je radila veliki broj treninga i sa zaposlenima u centrima za socijalni rad, radila je i sa dobro advokatima, sudijama, tužiocima, radila je i u školama i mislim na različitim mestima, ali opet tu smo primetili da se jedna grupa ljudi koja će biti edukovana često ponavlja. Dolazimo do problema da se ne spušta ta edukacija na niže zaposlene. Na primjer, direktno u centrima za socijalni rad, u unutrašnjosti, da on bude zaposlen i da zna koji su indikatori trgovine ljudima, kako da prepozna. Ali je bitno da zna i kada prepozna neke oblike eksploatacije, kome da prijavi i šta da radi nakon toga. Sve se to, eto, već smo i malo pre spomenuli, nekako zanemaruje i nedostaje taj proaktivni pristup svih osoba. Naprimjer, i građani mogu prijaviti eksploataciju, oni moraju toga biti svesni. Da, građani isto mogu podneti prijavu, pogotovo za izbjeglice. Onda smo spomenuli malo prije u neformalnom razgovoru maloletnike bez pratnje. Šta sa njima, šta se dešava sa njima i kako njih nakon registracije sprovesti na sigurno i kako odrediti najbolji interes deteta. Dete posmatramo do 18 godina i tu dešavamo i da se oni predstavljaju, izbjeglice predstavljaju kao da imaju 18 godina, su punoletne upravo da bi nastavili svoj put gde su krenuli.
Tako i to je veliki problem. Potpuno se slažem, naravno. I mislim da je to problem celokupnog sistema. U smislu da, ako pogledate, dakle, s jedne strane u ovoj oblasti i kada je reč o trgovini ljudima, imamo te nedostatke. Imamo isto tako nedostatke nedostatke koji bi se vrlo lako mogli nadomestiti, recimo kada je reč o postupanju na aerodromu. Malo pre smo govorili o razlici između izbjeglica i migranata. Osnovna prava izbjeglica jesu da ne budu vraćeni na teritoriju gde im preti progon po jednom od osnova iz konvencije. Najprostije rečeno, izbjeglice ne smiju biti vraćene u svoju zemlju porekla, isto kao što ne smiju biti vraćene, na primjer, u zemlju iz koje bi moglo da im preti vraćanje u zemlju porekla. Zato vrlo često govorimo o problemima, recimo, vraćanja u Grčku, vraćanja u Makedoniju i tako dalje. Ono što je također jako bitno, na primjer, vraćanje u Tursku. Mi već neko vreme, recimo, u Srbiji, što je za svaku pohvalu, kada razgovaramo sa izbjeglicama, nismo imali pritužbe na rad granične policije kada je reč o zelenoj granici, kada je reč o ljudima koji dolaze iz Makedonije ili Bugarske. Mi negde obično govorimo preko 90% ljudi zapravo ulazi iz Makedonije i svi govorimo o Preševu. Mislim da, čisto da napomenem, možda ne fair zapostavljamo ljude koji dolaze iz Bugarske, jer je to isto jedna značajna grupa, ali vratit ćemo se na to. Ono gde mi dalje vidimo problem vrlo često, to je postupanje granične policije na aerodromu. Dakle, imate ljude, mi smo u prvih 6 meseci je zabranjen ulaz iz tranzitne zone za ukupno nekih, ako se ne varam, 520 osoba u Republiku Srbiju. I tu imate ljude iz Švajcarske, iz Italije i tako dalje. Znači, naravno, nije reč o izbjeglicama, nego iz ovog ili onog razloga nisu ispunjavali uslove da uđu u Srbiju. Vrlo je moguće da neki od ovih ljudi jednostavno pođu, zaborave pasoš ili tako dalje, ili nešto slično. Ono što je problematično jeste što ste vi od tih 520 osoba imali velik broj Tunižana, velik broj Libijaca, i konkretno imali ste 18 sirijskih državljana i 30 državljana Iraka, koji su uglavnom dolazili iz Grčke i Turske, koji su zapravo vraćeni u Grčku ili Tursku, što u stvari nema nikakve sumnje s obzirom na postojeće norme međunarodnog prava i na presude, recimo, Evropskog suda za ljudska prava, konkretno o vraćanju u Grčku i Tursku, da je bilo reč o kršenju izbjegličkog prava. Koji je problem? Problem je upravo nedostatak jednog proaktivnog stava. Stav u tom smislu granične policije jeste da ukoliko neka od ovih osoba ne dođe i eksplicitno ne kaže, ne izgovori reč azil, ona se neće, ta osoba se neće tretirati kao tražilac azila, odnosno izbjeglica, a to je nešto što bi granična policija morala da bude u stanju da prepozna. Dakle, već vrlo često vi imate ljude koji dolaze, koji nemaju pojma, oni su izbjeglice, ali oni nemaju pojma šta to znači, šta znači azil, oni su jednostavno pobjegli i dođu u stvari tamo i kukaju da uđu, ali jednostavno mi imamo taj negde taj jedan rigidan pristup, dok oni ne izgovore azil, ništa se ne dešava. I ono što je veliki problem na aerodromu jeste što vi tamo nemate prevodioce uopšte. Dakle, ako oni ne govore engleski, neće se ostvariti nikakva komunikacija, neće im biti omogućen pristup prevodiocu, i u krajnjoj liniji oni čak neće dobiti nešto što je prepoznato i u Ujedinjenim nacijama. Oni neće dobiti nikakvo rešenje zapravo o prinudnom vraćanju. Jednostavno, ljudi tamo sedu u toj tranzitnoj zoni, čekaju se sledeći avion i stavljaju se na taj avion za onu državu iz koje su došli. To je veliki problem koji bi se mogao otkloniti jednostavno proaktivnim pristupom. Nisu potrebni nikakvi veći resursi.
Da, ovaj, baš si me lepo podsjetio. Ja sam zaboravala da kažem da upravo granična policija može biti jedan jako bitan faktor za prepoznavanje bilo kog vida eksploatacije. I mislim, to je upravo njihov proaktivni pristup i
u toj sferi. Zato što su u najvećem broju slučajeva upravo oni ti koji imaju inicijalni kontakt sa ovim osobama. Ne važi to, naravno, uopšte ta identifikacija žrtva uopšte ne treba da bude ograničena. Mislim, naravno, govorimo o izbjeglicama, ali da, i o ljudima koji nisu izbjeglice isto tako mogu biti žrtve. I za njih je važno da se identifikuju žrtve, da, mislim, da, kao i za svakoga drugog.
Naravno, mislim, i dalje je najveći broj prijava od strane granične policije, to, mislim, treba pohvaliti, ali opet naravno, nedovoljno i sad ne...
Prepoznaju reš. Najčešće?
Najčešće, da, pripadnici granične policije prepoznaju.
Pavle, tu čarobnu reč azil, čuli smo, teško izgovaraju izbjeglice. A šta se događa kada pričamo o maloletnim izbjeglicama? Tek oni ne znaju da postoji ta reč, a da se podrazumeva kao obavezno.
Da, to je opet jedna priča za sebe, zapravo kako taj postupak sa maloletnicima bez pratnje izgleda u Srbiji. Pre svega, kada je reč o deci, generalno, ne samo o deci koji su istovremeno i izbeglice, i međunarodno pravo i naše domaće zakonodavstvo predviđaju stroge postupke i stroge kriterijume zaštite dece, naročito kada je reč o maloletnicima bez pratnje. Ako sada pogledamo decu izbeglice koje se nalaze u tranzitu bez svojih roditelja, vrlo često ili sasvim sama idu ta deca ili idu sa da kažemo sa odraslim osobama koje su nešto mlađe, često su to recimo njihova braća ili rođaci, ili imate povremeno decu koje idu sa potpuno nepoznatim ljudima, što je već samo po sebi, ja bih rekao da nema tog roditelja koji se već ne bi zapitao, ali jednostavno kada govorimo nekako, nažalost u našoj percepciji, bojim se, svi negde pomislimo, ali oni su izbeglice, pa na neki način možda se neki drugi kriterijumi primenjuju. Jednostavno negde to je stvar percepcije, nažalost. Niko to ne posmatra, niti tako misli zlonamerno. Međutim, problem je kada dođe do postupanja državnih organa. Kada maloletnik bez pratnje mora biti identifikovan prilikom inicijalnog kontakta sa nadležnim organima Republike Srbije. Govorimo pre svega o pripadnicima granične policije. Dakle, osoba prilazi policiji, ima kontakt sa policijom, ono gde bi, dakle, odrasla osoba bila evidentirana i izrazila nameru traži azil, dakle, tada se maloletnik bez pratnje koji je prepoznat, dakle, u tom trenutku granična policija kontaktira centar za socijalni rad kako bi se tom detetu dodelio staratelj. I nakon toga to dete bi trebalo da bude prebačeno u Zavod za maloletnike, gde će zajedno, dakle, sa svojim starateljem, odnosno staratelj u ime deteta će podneti zahtev za azil i tako dalje. Dakle, to dete ne treba da ide u centar za azil, ono mora da ima posebne uslove budući da je dete koje je bez roditeljske pratnje. Međutim, kod nas to izgleda tako što zapravo na papiru se rešava pitanje starateljstva. Dete se upućuju uglavnom, dakle, ti zavodi za maloletnike koji su delimično specijalizovani za decu tražioca azila, nalaze se u Nišu i to je ovde Vasa Stajić u Beogradu. Deca provode nekoliko dana tu dok se ne izrazi namera da se traži azil. To je zapravo evidentiranje. Jednostavno, naš zakon to naziva izražavanje namere da se traži azil u Srbiji, iako naravno niko ne želi ovde da ostane. I nakon toga deca bivaju prebačena u centar za azil sama. Dakle, videli smo i slučajeve gde su deca od 10-11 godina zapravo prebacivana u centre za azil, gde je trebalo da borave sa, recimo, sa petoricom odraslih muškaraca sa kojima nemaju nikakve veze. I to ne vidim kako je u najboljem interesu deteta, zaista. I to je veliki problem i to je nešto što je relevantno, dakle, i sa aspekta prava deteta, i sa aspekta zaštite izbegličkog prava, i sa aspekta, naravno, zaštite žrtava i prevencije trgovine ljudima.
Jeste, tu treba biti jako, jako oprezan kad se procenjuje šta je u najboljem interesu deteta, da li je to da se vrati, kako oni kažu, u grupu sa kojom je krenula. Ali tu se postavlja pitanje koja je upravo grupa sa kojom je krenula. Mi se do sada nismo suočili putem Astra SOS telefona ni sa jednom prijavom, mada, eto, mi imamo i taj 116.00 broj, koji je broj za nestalu decu, i pod nestalom decom imamo pet kategorija gde spadaju upravo i maloletnici bez pratnje. I s obzirom na tu situaciju, mi smo se uključili u ovu društvenu kampanju što je bila za malog dečaka Azama Sirica. Mislim, napominjem imena jer je ona bila društvenog karaktera, pa se zna. To su ti slučajevi kada naši zaposleni i naši organi puštaju maloletnika bez pratnje da odlazi sa navodno ujakom. Ali ko je proverio da je to osoba za koju se predstavlja da jeste? E, to su neki od problema koje je jako teško rešiti, a opet se oni tu pravdaju nedostatak ljudskih resursa, neregulisane procedure, iznenađenost, što mislimo da je jako strašno sa aspekta prava deteta.
Eko.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam.
rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
sati i 37 minuta, slušate Radio Beograd 2. Sa mnom su Katarina Ivanović i Pavle Kilibarda. Katarina, u samom uvodu ove naše današnje priče sam rekla da nekih pomaka ima kada govorimo o Srbiji, a opet o trgovini ljudima, ali opet nekako taj zakonodavni okvir se ne preslikava kako valja, kako valja u praksi.
Jeste, to je jedan od naših najvećih nedostataka, jeste što smo mi sve usvojili, sve smo konvencije ratifikovali, međunarodne dokumenta što se tiče trgovine ljudima sada konkretno, ali kada mi, Astra već 4 godine radi pravnu analizu sudskih postupaka za krivično delo trgovine ljudima i tu je primetno da se dosta toga ne primenjuje u praksi. Ono sa čim se suočavamo jeste da i dalje imamo jako, prvo ja da krenemo od kaznene politike, i jako malo se daje trgovcima, malo dobijaju iznad minimuma. Prosečne godine kazne jesu 3,9. Zatim zaštita žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima, kako u krivičnom, tako i u parničnom, je na minimalnom. Imali smo samo jednu žrtvu od kad je krivično delo trgovine uvedeno u Srbiji, koja je bila u programu zaštite. To znači da je njoj barem obezbeđeno da može da svedoči putem raznih audio-vizualnih sredstava, znači uz tehničku podršku, da se ne suočava direktno sa trgovcem. I dalje je iskaz žrtve ključni dokaz u sudskom postupku. A šta to znači? To znači da ona na svako ročište na koje se pojavi mora ponovo da preživljava traumu koju je preživala tokom eksploatacije, pričajući o njoj. Nazivamo to sekundarna viktimizacija i dalje je to prisutno u sudovima. Ne postoji dovoljna senzitivisanost i sudija i tužilaca, naravno ovde sa velikim izuzećem pojedinaca koji su jako senzitivisani, ali dalje se suočavamo sa tim u praksi, to bi trebalo spomenuti. Žrtva, pored toga što je ključni dokaz u sudskom postupku, ona bi trebala da nastavi sa svojim svakodnevnim životom, ali kako ako ona nakon krivičnog postupka mora da, ukoliko hoće da ostvari pravo na kompenzaciju, nadoknadu štete za pretrpljeni bol i strah, ona bi morala da ide u parnični postupak, jer ukoliko se o tome odlučuje u krivičnom postupku, to prolongira postupak i sudije nisu dovoljno edukovani da odlučuju o tome. Pa onda kreće, znači, novi proces parničnog postupka, gde za sada pravo na kompenzaciju je isplaćeno samo jednoj žrtvi prošle godine ili pretprošle. Što znači isplaćeno? To znači da se dosta puta ostvari to pravo na kompenzaciju, ali tu se suočavamo sad sa novim problemom da trgovac nema ništa na svoje ime, da je svu svoju pokretnu, nepokretnu imovinu prebacio na nekog drugog, tako da ne postoji državni fond za kompenzaciju odakle se ta isplata može povući, a nakon toga da država povlači ta sredstva iz drugih izvora. I to je ono što upravo Astra i prethodne 4 godine pokušava da da ostvari, da javno zagovaramo upravo formiranje tog državnog fonda za kompenzaciju za žrtve krivičnih dela sa elementima nasilja, znači malo šire od trgovine. I pokušavamo da se mnogo lakše ostvaruje pravo na kompenzaciju, da se ostvaruje u krivičnom postupku. To je ukratko ovo ispravna analiza, znači ovo je samo zaštita žrtava u sudskom postupku. A pored toga možemo govoriti o zaštiti žrtava tokom identifikacije, tokom ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava, osnaživanje žrtve i reintegracija nakon preživljene traume, povratak u svakodnevni život, neke rešavanje egzistencijalnih problema kao što su pronalaženje posla, pronalaženje prebivališta, nevraćanje žrtve u sredinu gdje je bila eksploatisana, ukoliko do toga mora naravno obezbeđivanje određene zaštite. I tako začarani krug se okreće bez nekog velikog izlaza.
Pavle, čuli smo, i to čini mi se da Katarina nije nabrojala sve probleme sa kojima se žrtve trgovine ljudima susreću. Šta onda ostaje izbjeglicama? Dakle, ovdje bar postoji zakonodavni okvir, dobar, to što se ne primenjuje u praksi, tako je kako je. Ali ovdje čak čini mi se ne postoji ni taj čvrst zakonodavni okvir.
Pa, pre svega kada je reč o, dakle, našem zakonu o azilu kao azilu koji uređuje ovu oblast, taj zakon nije toliko loš i sa njim može zapravo da se funkcioniše i da se ostvari izvestan minimalan stepen zaštite prava izbjeglica u Srbiji. Naravno, tu ima i nedostataka, ali upravo iz tog razloga je i predviđeno da se sljedeće godine zapravo donese nov zakon o azilu, što je i predviđeno. Verovatno je glavni razlog tome upravo jesu evropske integracije, jer to je predviđeno, to jeste predviđeno akcionim planom za poglavlje 24 pristupnih pregovora, da se u prvom kvartalu 2016. godine donese nov zakon o azilu koji će u potpunosti da implementira AKI Evropske unije, odnosno njihovu legislativu. Kada je reč o Srbiji, zapravo najveći broj problema i ne proističe iz samog zakona, nego proističe iz njegove neadekvatne implementacije. Mi vrlo često, nažalost, neke stvari koje možda zaista nisu dovoljno jasno napisane u tom zakonu na različit način tumačimo u odnosu na državne organe, kao što je naročito kada je reč o pravima osoba koje zapravo dobiju azil u Srbiji, kojih je naravno jako, jako malo. Ove godine, ukoliko se ne varam, do sada je samo 26 osoba dobilo azil u Srbiji, što je naravno višestruko više nego što je to bilo prošle godine. I u tom smislu postoje veliko relativno poboljšanje, ali u nekom apsolutnom smislu to je dalje jako mali broj. I svi oni, iako imaju, dakle, enumerisana prava u zakonu o azilu, većinu tih prava je jako, jako teško ostvariti u praksi. Evo daću vam samo primjer. Izbjeglice koje su kao takve prepoznate imaju pravo na putnu ispravu, dakle na pasoš za izbjeglice. Svaki put kada tražimo, evo imamo ovdje neke ljude koji su već po 4 ili 5 godina od kako su dobili azil, od kako su prepoznati kao izbjeglice, oni konstantno traže ono na što imaju zakonsko pravo i pravo po međunarodnom pravu, jer je to predviđeno i Ženevskom konvencijom, da dobiju pasoš za izbjeglice. Mi stalno dobijamo od Ministarstva unutrašnjih poslova odgovor da za to nisu ispunjeni tehnički uslovi. Meni je to zaista, meni nije jasno zašto je teško napraviti 5 do 10 pasoša za onoliko ljudi koliko njih zapravo traži.
Da. Ja sam htjela, sad sam se nešto setila, da sam htjela da te pitam, inače ako mogu, Pavla,
kako, da ne?
Kako komentarišete ovaj novi akcioni plan Evrope za pomoć?
Junckerov plan, tako
Junckerov, da, za zapadno-balkansku rutu.
Pa ja ću odmah da kažem da mi zaista jako, jako detaljno se trudimo da pratimo taj plan, jer će po svojoj prilici taj plan zapravo oblikovati način na koji će izgledati sistem azila u Srbiji i susjednim zemljama narednih godina. Odmah bih želeo da se ogradim da mi još uvek ne znamo šta je sve predviđeno tim planom. Pre svega, taj plan je izuzetno opšte prirode. Dakle, govorimo recimo o nekoliko stvari koje on predviđa. Pre svega, Govorimo o 50.000 izbjeglica koje bi trebalo da budu smeštene u zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, odnosno povećanje prihvatnog kapaciteta sa jedne strane. Sa druge strane, govorimo o obeshrabrivanju sekundarnog kretanja izbjeglica. Šta god to značilo, niko ne zna šta znači obeshrabrivanje sekundarnog kretanja. Da li to znači da će ljudi da budu zadržavani prinudno, jer je to jedini način na koji bi oni mogli da budu zadržani. Dakle, veliki je znak pitanja kako će to da izgleda.
Pardon, Pavle, vi citirate terminologiju doslovce.
Doslovce citiram terminologiju koju koristi Junckerov plan.
Tako a znači. Oni tu ne navode koje države konkretno?
Ne, ne navode se, govori se o tome kako će zemlje Zapadnog Balkana, jedina država koja se konkretno spominje je Grčka. U Grčku je predviđeno da se isto tako za 50.000 podigne kapacitet i to 30.000 će Grčka da podigne kapacitet u smislu prihvatnih centara i za još 20.000 su predvidjeli neko zanimljivo rešenje u smislu da će država Grčka u saradnji sa UNHCR-om i drugim akterima da olakšice za iznajmljivanje stanova i tome slično, što je zaista vrlo moderno rešenje za prihvatni kapacitet. Ali kada je reč o Zapadnom Balkanu, mi govorimo o kapacitetu od 50.000 za koji još uvek nije precizirano koliko bi to trebalo da bude u svakoj od zemalja. Mi smo odmah nakon toga čuli da će Makedonija je rekla kako imaju kapacitet do 2000 ljudi eventualno i pre neki dan kada smo čuo sam koleginicu iz komisarijata našeg za izbjeglice migracije kako u ovom momentu Srbija može kapacitet da proširi za do 3000 ljudi. Po mom mišljenju, ako Srbija i Makedonija ukupno prihvate 5.000, nije realno da će uopšte da se sprovede ovo drugo, dakle za 45.000. Po mom mišljenju, ukoliko se bude sprovodio plan, verovatno treba da očekujemo više u Srbiji i Makedoniji. Ali nije čak ni to toliko, da kažemo, kontroverzno i upitno koliko gde. Glavno pitanje jeste šta sa tim ljudima. Dakle, ako mene pitate, nema nikakve sumnje da za zemlje Zapadnog Balkana, ni jedna, dakle ne Srbija, ne Makedonija, ni Hrvatska nema taj kapacitet, dakle da prihvati ovoliki broj ljudi za stalno. Da li mi govorimo, to se nigde eksplicitno ne spominje u ovom planu, niti kasnije kada smo nakon ovog plana, jednostavno mi smo imali još jedno uvijeno, ako smijem tako da se izrazim, saopštenje iz Evropske komisije koje je još dodatno zapravo barem mene zbunilo. Dakle, plan ne govori eksplicitno o zadržavanju ljudi, on govori o povećanju kapaciteta i o obeshrabrivanju sekundarnog kretanja. Mislim, čitajte između redova na neki način. To proističe, ali koliko dugo bi ti ljudi trebalo da budu tu? Svakako neko vreme. Da li je to za stalno? Da li je to tokom zime? Ništa od toga nam nije jasno. I kada je došlo saopštenje iz Evropske komisije, rečeno je kako će zapravo ti takozvani hotspots, odnosno te vruće ulazne tačke, biti u Grčkoj i Italiji. I tu će da se vodi postupak azila i nakon toga će ljudi biti koji su tu bili u postupku azila prebacivani u druge zemlje Evropske unije koji će da ih prihvataju. I eksplicitno je rečeno da to neće biti postupak u zemljama Zapadnog Balkana. Onda je rečeno kako ljudi neće biti prebacivani, ali neće biti ni dakle neće im biti sprečeno da idu dalje. Vrlo kontradiktorno i kao što rekoh, još uvijek ne možemo ništa da predvidimo. Ja samo, ovo je način na koji mi tumačimo taj Junckerov plan, dakle da će izvesno duže vreme ljudi ovde ostati i kako god bilo, bit će veliki plan veliki problem zadržati te ljude čak i nekoliko nedelja. Znate, ti ljudi žure i prolaze, dakle, dan, dva najduže. I videli smo do sada, kada god je neko pokušao da ih zaustavi, to se nije dobro završilo. Kada je u Đevđeli do toga došlo, izbjeglice su jednostavno probile, one su pregazile su policijski kordon. I mi smo to naravno osetili u Srbiji, jer dva dana je to usporeno bilo, nije niko ulazio i u tom momentu je na dnevnoj bazi ulazilo oko 2000 ljudi. Vi ste za jednu subotu imali 10.000 ljudi koji su ušli. I naravno, to je problem koji se prebacuje iz zemlje u zemlju. Vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali ako mene pitate i moje kolege, ovaj plan je jako problematičan.
Da, i ja koliko sam pročitala, oni se više fokusiraju na bezbednost granica nego na
Absolutno.
Bilo kakva ljudska prava izbjeglica, nigde se ne pominje.
Samo ako smijem da dodam, predviđeno je veliko uključivanje Frontexa. Frontex kao agencija Evropske unije koja je zapravo zadužena za zaštitu spoljnih granica. I Frontex je vjerojatno agencija Evropske unije koja je najviše pretrpela kritika do sada. Tako da vidjet ćemo kako će izgledati njihova uloga u, recimo, Srbiji.
Moji današnji gosti bili su Katarina Ivanović iz Astre i Pavle Kilibrde iz Beogradskog centra za ljudska prava. Govorili smo o izbjeglicama, o njihovim problemima, govorili smo o žrtvama trgovine ljudima, ali suštinski govorimo i sigurno sam govorit ćemo i nadalje zapravo o ljudskim pravima. Najlepše vam hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovali su Bojan Sterling, Verica Gajević, Tanja Kuzanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay.
How fragile we are, how fragile.